Vi skal snakke om det å leve i Guds nærvær i dag. Det er jo veldig fantastisk. Det er ingenting som slår det å være i Guds nærvær. Og en bibelskolestudent som var akkurat ferdig med bibelskolen og blitt invitert til å forkynne på søndagsgudstjenesten. Og takket ja til det, han syntes det var jo stort, liksom akkurat ferdig med bibelskolen, for lov til å forkynne på søndagsgudstjenesten. Så han var forberedte seg skikkelig og søkte Gud, og så kom han på søndag morgen og var jo enslig og bodde alene, og så fant han ble litt sånn, han fikk litt nerver. Søndagsgudstjenesten, hva skal jeg ha på meg? Skal jeg ha skjorte og slips, eller skal jeg gå i donneribukse? Så han hadde ingen å spørre, så far! Hva skal jeg ha på meg? Skal jeg ha svarte sko eller brune sko? Helt stille. Ingen svar. Så sier jeg, far, svar meg! Skal jeg ha skjorte eller genser? Det var helt stille. For han fikk ingen svar. Så sier han, ble han desperat. Han måtte komme seg av gårde på møtet, og han som skulle undervise, så, far! Skal jeg ha slips på meg? Og så hører han, sønn, ja, far! Sønn, ja, far! Jeg er din far, ikke din mor. Så viktig å vite hvem vi har en relasjon til. Et nærvær med. Hvem skal vi være nær? Og aller først i Guds ord, i Bibelen, i første Mosebok, så presenteres Gud som Gud når han skaper jorden. Hele skapelse, hvis du leser Mosebok 1, første Mosebok 1, så står det Gud skapte. Men, så står det når han skaper menneske, så er han plutselig Gud Herren. Eller Herren Gud, i noen oversettelser. Det er litt interessant. Hvorfor sto ikke det fra starten av? Hvorfor sto det ikke fra starten av at Gud var Herre? Men jeg tenker det at det var ikke nødvendig. Altså, skaperverket, det forholder seg til Gud. Men mennesker, de trenger å vite at Gud er Herre. Så les, en utrolig interessant første Mosebok 1, 2 og 3. I det menneskene blir skapt, så er Gud Herre. Og så kommer slangen og skal friste Eva. Og da sier Satan, som omskapte seg til en slange, har Gud virkelig sagt? Han tar bort Herre. Utrolig interessant. For Gud er jo Gud, og Gud er Herre uansett. Men vi mennesker trenger å forholde oss til at Gud er Herre. Det er han som styrer, det er han som bestemmer, det er han som gjør akkurat sånn som han vil, og vi må bare bøye oss for han uansett. Så vi trenger å erfare Gud som Gud Herren, eller Herren Gud, hvis vi skal leve nært han. Og det var der Adam og Eva de falt for den fristelsen. De var i det at Herren ble tatt bort, så ble de kastet ut av hagen, bort fra Guds nærvær, som de egentlig var skapt til å være, leve nært Gud, en intim relasjon med Gud. Og så er Gud far, først og fremst, tror jeg da. Det er viktig å forholde oss til Gud som Herre. Men når vi leser i Nytestamentet, så sier døperen Johannes, så han vitnet om Jesus som Guds sønn. Jesus kaller tempelet for min fars hus. Så Ronny var inne på, vi er et tempel for den hellige ånden. Vi er det huset som far bor i. Da har man et tett forhold. far kommer og flytter inn på innsiden vår. Og vil ha så tett relasjon, så tett nærvær, vil Gud ha med oss. Han flytter inn hos oss. Tar bolig i oss med sin ånd. I resten av Johannes evangeliet så kaller Jesus Gud for far, eller faderen. Det er sånn Jesus forholder seg til Gud. Far. Så for å leve i Guds nærvær, så må vi erfare Gud som far. Som Herre, og som far. Her er det mange gode fedre. Nå forsvant jo alle ungene ned nesten, så, men det er godt å ha en far, sant? En god far. Som er snill og god, og mild og kjærlig, og av og til litt streng. Sånn er Gud også. Han elsker oss. Full av nåde, full av rettferdighet, full av godhet, mildhet. Og så er han nidkjær. Og så tukter han oss, og refser oss, og oppdrar oss som sine barn. Det er en god måte å gjøre det på. Så hvordan kommer vi da inn i det nærværet? Hvordan kan vi leve nært Gud? Vi erfarer Gud som Herre, vi erfarer Gud som far. Men hvordan skal vi leve der, i den relasjonen? Og da kan vi slå opp i Efeserbrevet 1. Har du egentlig slått opp en annen plass? Ja, klart. Der. Efeserbrevet 1. 4-5. For i ham, så Jesus, har Gud utvalgt oss før verdens grunnvoll ble lagt for at vi skulle være hans hellige og ulastelige, for at vi skulle være hellige og ulastelige for hans åsyn. I kjærlighet har han forut bestemt oss til å få barnekår hos seg ved Jesus Kristus etter sin frie viljes råd. Her kommer Efeserbrevet 1 er fantastisk i forhold til hvem Jesus er, og hele Guds plan oppsummeres egentlig i Efeserbrevet 1. Her står det veldig klart, vi får barnekår hos Gud, der vi får være hans sønner og døtre gjennom Jesus Kristus. Vi var skapt til å være i Guds nærhet, helt fra starten av. Så kom fallet, så ble det gjenopprettet ved Jesus Kristus. Så det er kun gjennom Jesus at vi kan komme tilbake til den utgangsposisjonen der Gud får være far og Herre i vårt liv. Jesus sier, jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til far utenom gjennom meg. Så det er kanskje mange veier til Gud, nei, til Jesus. Det er det sikkert, men det er kun en vei til Gud, og det er gjennom Jesus. Vi må ta imot han som Herre og frelser. Og frelsen bygger på Jesus. Det er kun Jesus. Alt handler om Jesus. Efeserbrevet 1. I Kristus har han utvalgt å stå for barnekår. Alt hele Guds plan, hele skaperverket, alt Gud gjør, handler om Jesus i sentrum for alt. Samle alt til ett i Kristus. Altså alt som finnes, alt som eksisterer i himmel og på jord, det har Gud i sin hånd, og så samler han det. I sentrum av det er Kristus, Jesus. Og for å komme inn i den relasjonen med Jesus, så må vi gjøre noe. Det står i Romerbrevet 10:9. For dersom du med din munn bekjenner, du sier noe, du setter ord på at Jesus er Herre, og tror i ditt hjerte at Gud oppreiste Jesus fra de døde, da skal du bli frelst. Så tro kommer av forkynnelsen av Guds ord. Det kommer å forholde seg til denne boken. Som ikke en hvilken som helst annen bok, men som et levende ord. Som skaper noe på innsiden, inni her, inni hjertene. Når du leser Guds ord eller hører noen andre snakke om Guds ord, og leser kanskje Guds ord, leser Bibelen hjemme, så kommer den hellige ånd. Og så gjør han noe inni hjertet. Så gjør at det ordet blir ikke bare bokstaver, men det blir levende. Og så forandrer det oss på innsiden. Og da har vi begynt å bevege oss inn i den atmosfæren der vi får leve i den nære relasjonen der Jesus får være herre i livet. Når vi tar hans ord på alvor. Men så kan vi ikke være der helt for oss selv, bare, å, det er så fantastisk å være sammen med Jesus, jeg og Jesus, elsker Jesus. Det er helt supert. Det er helt fantastisk. Men det sto noe annet der også, i Romerbrevet 10:9, med å bekjenne at Jesus er Herre, at det er han som bestemmer. Så du må bekjenne for deg selv, sånn at du får tro på, ja, jeg tror faktisk at Jesus vil at du skal være Herre i mitt liv. Og så må du si det til andre. Da først får det virkekraft. Når man bekjenner Jesus for andre. Jeg har ikke plukket det verset frem. Jeg bare ble mynt på om det nå. Er det ikke verset at den som har bekjent meg, skal jeg bekjenne meg av? Ja, så det er veldig viktig å bekjenne Jesus. Eller så kanskje han vedkjenner seg oss. Så vi tror og bekjenner. Ok? Ja? Ja? Nå skal vi lese i Johannes 14. Da hadde jeg egentlig håpet at Sunniva skulle lese, men hun var jo ikke her. Er det noen andre som bare sånn spontant har lyst til å lese fra Johannes 14? Hvis det ikke er, så gjør det selv. Det er ganske mange vers, men du trenger ikke lese alt. Jeg vil lese her fra vers 1. Johannes 14 til og med 21, så det er ganske mye. Så bare les så mye som du har lyst til, så kan jeg overta. Ja, ok, se her.
La ikke hjertet bli grepet av angst. Tro på Gud og tro på meg. I min fars hus er det mange rom. Var det ikke slik, hadde jeg da sagt det dere at jeg går og vil gjøre i stand et sted for dere. Og når jeg har gått og gjort i stand et sted for dere, vil jeg komme tilbake og ta dere til meg. Så dere skal være der jeg er, og dit jeg går, var der dere veien. Ja. Thomas sier til ham, Herre, vi vet ikke hvor du går. Hvordan kan vi vite veien? Jesus sier, jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til far uten meg, ved meg. Har dere kjent meg, skal dere også kjenne min far. Fra nå av kjenner dere ham, og har sett ham. Da sier Philip, Herre, vis oss far. Det er nok for oss. Jesus svarer, kjenner du meg ikke, Philip? Ennå jeg har vært hos dere så lenge. Den som har sett meg, har sett far. Hvordan kan du da si, vis oss far? Tror du ikke at jeg er i far og far i meg? De ord jeg sier til dere har jeg ikke fra meg selv. Far er i meg og gjør sine gjerninger. Tro meg, jeg er i far og far i meg, og ikke for annet, så tro det for selv gjennom gjerningenes skyld. Sannelig, Jeg sier dette, den som tror på meg skal også gjøre de gjerninger jeg gjør da, ja, enda større gjerninger, for jeg går til far, og det dere ber om i mitt liv vil jeg gjøre, så far, det blir æret gjennom sønnen, dersom dere ber meg om noe i mitt navn vil jeg gjøre det.
Tusen takk, Simon, det var veldig bra. Kjempebra, Simon. Du reser. Han kom til 15, skal vi se. Dersom dere elsker meg, da holder dere mine bud. Og jeg vil be Faderen, og han skal gi dere en annen talsmann, for at han skal være hos dere for evig. Sannhetens ånd som verden ikke kan få, for han ser ham ikke og kjenner han ikke. Dere kjenner ham, for han blir hos dere og skal være i dere. Jeg skal ikke etterlate dere farløse. Jeg kommer til dere. Enda en liten stund, og verden ser meg ikke lenger. Men dere ser meg, for jeg lever, og dere skal leve. På den dag skal dere kjenne at jeg er i min far, og dere i meg, og jeg i dere. Den som har mine bud, holder dem. Han er den som elsker meg, og den som elsker meg skal bli elsket av min far. Og jeg skal elske ham og åpenbare meg for ham. De siste versene leste jo Gunn tidligere. Det var veldig bra. Fantastiske vers om hvem Jesus er. Hvem far er. Og den relasjonen som Jesus legger opp til at vi skal få leve i. Vi er elsket. Hvis vi elsker Jesus, kommer han og elsker oss. Så elsker far oss, for det Jesus elsker oss. Så blir det en sånn der, bare en fantastisk sirkel av kjærlighet. Der det blir liv. En far som elsker sin sønn. Som gir alt for han. Sånn var det jeg ble frelst. Ble kjent med Jesus. Jeg gikk inn og ut i en pinsemenighet. I cirka et år. Var litt på møter der. Var litt i verden. Også i forkynnelsen av Guds ord. Og når jeg sto i lovsangen, så bare gjorde det noe med hjertet mitt. Når vi sto foran Guds trone, og bare forsamlingen bare priste Gud. Bare ga han ære. Så kjente jeg på, jeg er skitten. Det var noe, jeg visste at det var noe i meg. Så jeg kunne ikke gi meg til det. Hadde så lyst til å komme inn i det nærværet. Jeg kjente at det var et nærvær av Gud der. Men jeg sto liksom på utsiden og observerte det. Jeg kunne ikke gi meg til det. Og det var utrolig trist. Det er ikke et godt sted å være. Stå på utsiden. Så var jeg på en sånn sommerkonferanse på Hedmarktoppen. Pinse-regi. Så var det en som heter Stefan Kristiansen, var ganske i veien på den tiden, som ledet Jesus Revolution. Han skulle tale på åpningsmøtet, og så taler han om den bortkomne sønnen. Det var jo en historie jeg hadde hørt mange ganger. Men når han delte det, så tror jeg Gud ga nåde til å bruke akkurat de ordene som jeg trengte å høre. For jeg følte at han snakket til meg. Jeg følte at han beskrev Gud som en far. Som sa, vær så god, herre arven, gjør akkurat som du vil. Gjør det. Du, ta alt mitt er ditt. Ta dine egne valg. Sånn er Gud. Han har gitt oss fri vilje. Han tvinger oss ikke. Han sier, hvis du vil gjøre det, vær så god. Og så sto jeg der og følte meg at sånn som han i historien bortkomne sønn, som sto der han lå i grisebingen og passet griser. Det var eneste jobben han kunne få. Han tjente ikke nok til å kjøpe seg mat en gang, så måtte spise samme maten som grisene. Da har man liksom nådd bunnpunktet i livet. Og det følte jeg også, selv om jeg ikke var sånn materielt sett i samme situasjon som han. Jeg hadde veldig bra faktisk. Så materielt sett er jeg så bra som jeg aldri har hatt det. Men jeg følte at livet har ingenting å tilby meg. Følte at det var fattig. Og så opplever jeg bare, det skjedde et eller annet som jeg ikke kan forklare, men bare opplevde at far, Gud, sto med åpne armer og hilste meg velkommen. Velkommen hjem. Det er fantastisk. Og den dag i dag blir jeg litt rørt. Men sånn er Gud. Han er der. Når vi er langt borte, så står han med åpne armer og hilser oss velkommen hjem. Og løper oss i møte. For han vil så gjerne være sammen med oss. Han vil så gjerne ha det nærværet, den tette relasjonen. Han vil så gjerne ta oss opp på sitt fang. Og holde rundt oss. Sier ikke Jesus noe sånn som han ville brette ut vingene sine som en høne og kyllingene. Så han vil verne oss. Passe på oss. Det er en far som har kjærlighet til sine barn. Så vi kan vite at vi er elsket av Gud. Han elsker oss så høyt. Og nå skal vi lese utrolig på slutten av Johannes evangeliet. Skal vi lese hvordan Johannes, som levde sammen med Jesus, gikk sammen med Jesus, vandret sammen med Jesus, hvordan han beskriver sin relasjon til Jesus. 21, Johannes 21, vers 20 og 24. Da Peter snudde seg, så han at den disippel som Jesus elsket, følte med. Han som ved nattverden lå opp til Jesu bryst og sa, Herre, hvem er det som forråder deg? Da nå Peter ser ham, sier han til Jesus, Herre, hva da med ham? Jesus sier til han, om jeg vil at han skal leve til jeg kommer, hva angår det deg? Følg du meg? Derfor kom det ordet ut blant brødrene, denne disippel dør ikke. Men det var ikke det Jesus hadde sagt til han, at han ikke skulle dø. Men han sa, om jeg vil at han skal leve til jeg kommer, hva angår det deg? Det er den disippel som vitner om dette og har skrevet dette. Og vi vet at hans vitnesbyrd er sant. For en fantastisk frimodighet! Og Johannes, han skriver ned historien til Jesus. Og så tar han med at jeg er den som fikk ligge ved Jesu bryst. Og Jesus elsker meg. Og det er jeg som skrev det her, og det er sant. Det er frimodig, altså. Det er nesten på grensen til herlig frekt. Men tenk på det, da. Tenk å si noe sånt. Du er sammen der med de andre disiplene. Jesus elsker meg. Jeg er den som Jesus elsker. Og så var det sikkert litt sånn der forhold mellom disiplene der. De ville være den beste, og Jesus slår hardt ned på det. Og den som vil være den største skal bli den minste, og ta skikkelig tak i det der. Og så sier Jesus til Peter, angår ikke deg, ikke bry deg med det. Følg du meg, det er det du skal gjøre. Så han sa bare, med en gang bare, her sammenligner vi oss ikke. Elsker dere alle. Men Johannes, han skjønte det. Han skjønte at Jesus elsket han. Dette var etter at Jesus hadde dødd og stått opp igjen. Johannes vandret med Jesus. Jesus dør. Alt er krise. Jesus står opp igjen. Nå begynner vi å skjønne hva han snakket om. Takk. Han elsker meg. Så putter han det inn i boken. Jeg liker det. Vi kan si at Jesus elsker meg. Du kan si at Jesus elsker deg. Det er lov. Det er ikke frekt, det er ikke arrogant. Det lå Jesus elsker meg, Jesus elsker deg. Vi kan vite at Jesus elsker oss. Vi kan være frimodige med å formidle det. Jesus, når vi er sammen med folk som ikke kjenner Jesus, hvis vi er frimodige, Jesus elsker deg. Han elsker meg, og han elsker deg like mye. Et annet vers står det at Gud la det regne og var urettferdig og rettferdig. Gud forskjellsbehandler ingen i forhold til sin kjærlighet. Han vil at alle skal komme inn til han og få sitte på det fanget. Og da er vi på en måte, hva gjør vi her? Vi vet at Gud er Herre, Gud er Far, han elsker oss. Vi er sønner og døtre av den levende Gud. Han har skapt en jord, en verden, vi bor her. Men hvorfor? Skal vi bare leve i det vi er, lever i nærvær med Gud og ha det fint og flott? Ja, det tror jeg går an. Men jeg tror at det er noe mer. Det er noe mer i det. For Jesus, når han kom til jorden, så hadde han et oppdrag. Han hadde et budskap. Sant? Hvis vi leser i Matteus 4, 17 og Markus 1, 15, så kommer Jesus med budskapet omvend dere, for himmels rike er kommet nær. Det var det. Det står ikke så veldig mange flere plasser da, men det var hovedbudskapet til Jesus. Vend om! Guds rike er kommet nær. Gud kommer ned for å ta dere tilbake til utgangspunktet. Inn til hans far. Fars hjerte. Inn i hans rike. Der han er far. Der han er herre. Og så tror jeg Jesus hadde et oppdrag. Det var å dø. Det var det eneste som kunne forsone oss tilbake til Gud. Så Jesus ble født og levde livet sitt med en eneste hensikt: å dø på korset. Det er litt av et oppdrag. Gi seg selv til løsepenger for mange. Og sånn tror jeg at vi skal være også. Når vi inviterer Jesus inn i livet vårt, så blir vi sånn som han. Det er det vi ønsker. Sånn, mer av Jesus i mitt liv, mer av Jesus i ditt liv. Da blir vi tjenere. Vi blir folk som gir. Akkurat som Jesus, han kom for å gi. Kom ikke for å la seg tjene, men for selv tjene. Så det tenker jeg, det er et sånt de store linjer oppdrag. Å være en giver. Gi med glede. Gi av det du har. Gi det Jesus har gitt deg. Gi det videre. Og hvis du sliter med det, at det å være giver, det blir et åk. Det blir en sånn der burde, måtte, skulle ting. Så ta et lite bibelstudium på David. Da får du å be til Gud om nåde til å få åpenbaring om hvordan han levde sitt liv. For han var en giver. Og han gledet seg i det livet han levde. Og han ga og ga og ga. Og det ble til glede for han selv og for alle de rundt ham. Det skapte vekst rundt ham. Noen som har hørt om Kurt Cobain? Kurt Cobain var en popstjerne, eller rockestjerne, som sang i et band som heter Nirvana. Og han hadde alt sånn som verden kan tilby. Svære hus, flere hus, de største og raskeste biler. Ja, materielt sett, alle de her tingene. Og stjernestatus, folk hyllet han, og jeg vet ikke om de tilbar han. Men i hvert fall alt det her som sånne rockestjerner har, som mange ser opp til, gjerne skulle ønske at de også hadde. Men det tragiske med Kurt Cobain var at han opplevde at han hadde ingenting. Livet hans var tomt. Så han gjorde slutt på livet sitt. Så skrev han et brev at jeg har alt, men jeg har ingenting. Han hadde ingenting å leve for. Det livet han levde, som tilsynelatende hadde alt, det var ikke verdt noe for han. Ville ikke ha det. Og så hadde han ikke noe alternativ. Det er utrolig trist. Tenk på alle de som er der egentlig, som er fanget i materialisme, fanget i denne verdens ånd, som egentlig bare ønsker å bli satt fri, ønsker å bli komme inn i relasjon til far. De vet ikke, de kan ikke sette ord på det, for det de har ikke erfart, det er ingen som forkynte for dem, men det er det de lengter etter. Forkynneren sier at Gud har lagt evigheten ned i hjertene våre. Hvert menneske, det er et evighetsperspektiv. Vi er evighetsskapninger. Så før vi tar imot Jesus, vil vi alltid lengte etter noe. Vi vil aldri bli tilfredsstilt. Kanskje perioder av livet, så kan vi fylle livet med noe som gir oss en glede der og da. Men så til slutt så begynner man å jage etter mer, inntil vi finner Jesus. Så da tenker jeg vi kan være sånne lys og salt der vi bor, som viser folk veien til Jesus. Sånn at vi slipper flere sånne tragiske hendelser, der. Og så er det jo, når vi leser i Guds ord, så sier jo Gud en del ting om hvordan han vil ha det. Jeg vokste opp med å ha det ganske fritt i heimen min. Pappa var sjømann, var borte i lange perioder, og hjemme i like tilsvarende like perioder. Så vi vokste opp med å ha, ikke alltid få gjøre som jeg ville, men det var ikke langt unna. Ja, det er veldig fritt. Jeg har et fint forhold til mine foreldre i dag. Men når vi leser Bibel, så har Gud en del ting han mener noe om. Han har satt noen regler, han har satt en ordning som de som tar imot Jesus må forholde seg til. Enten vi vil eller ikke. Hvis vi ikke forholder oss til det, så blir det konsekvenser. Sånn, det kan høres alvorlig ut, men det er ikke jeg som har skrevet boken. Det er Gud. Og så er det fantastisk at han hjelper oss med det. Jesus har ikke etterlatt oss alene eller farløse. Men han sendte Hellige Ånd til å hjelpe oss til å forholde oss til denne boken. Som Ronny var på Sortland på onsdag og delte Guds ord med oss på en fantastisk måte. Bare dere har det gullet dere har her i Øksnes, altså. Og så brukte han et eksempel på at dette var en slags instruksjonsbok, og så tok han et eksempel fra en IKEA-katalog. Hvis du ikke forholder deg til bruksanvisning, så kan du ende opp med at du monterer hele greien, og så kommer du helt på slutten og så oppdager du at du har gjort feil. Så må du rive alt ned igjen for å gå tilbake til utgangspunktet, så er det sånn noe som det var. Det var et kjempeflott bilde. Jeg ble veldig velsignet med det. I Efeserbrevet 4:11 så sier Gud at det er han som gir gaver. Så han som gir gaver. Han satte noen til apostler, noen til profeter, noen til evangelister, noen til hyrder og lærere. Til å hjelpe oss, de hellige, til å leve det livet vi skal leve. Til å utruste de hellige så de kan utføre sin tjeneste. och Kristi kropp kan byggas upp. Det är till hjälp. Det är till hjälp. Vi har gode folk ibland oss som hjälper oss så att Kristi kropp kan byggas upp. Intill vi alla, inte någon, inte någon speciellt utvalda, men alla kan nå fram till enheten i troen på Guds son och kännskap till han. Så vi blir den modne man som har nått sin fulla växt och fått hela Kristi fylla. Jag tror inte om mig själv att jag har förstått det. Jag hoppas inte du har gjort det heller. Men vi har förstått något. Vi har förstått lite, vi har sett något. Åh, jag vill ha mer. Jag vill ha mer. Och så är jag så glad för att vi har folk ibland oss, bröder och systrar som hjälper oss. In i det här så jag kan ännu bli ännu mer moden, ännu mer nå upp till den Kristi fyllde. Och så står det lite tidigare i Efeserbrevet. Dere er bygd opp på apostelens og profetens grunnvoll, mens hjørnestein er Kristus, Jesus selv. Det er Jesus det handler om. Det er veldig flott med apostler, veldig flott med profeter, veldig glad i de. Og jeg er så takknemlig for at vi har det iblant oss i dag, at det ikke bare var på bibelstid. Men hjørnestein, en apostel eller en profet, evangelist, og en hyrde og en lærer, de bare hjelper oss til å komme inn i samfunn med Kristus. Så hvis du møter noen som prøver å hjelpe inn i noe annet enn at Jesus er Herre, så må ikke vi høre på dem. Jeg har vært der i det siste, der jeg har trengt sånn hjelp. Der jeg for noen år siden fikk et profetisk ord om, som var en del av et større profetisk ord, men litt av det var du skal få deg en ny jobb. Gud har en ny jobb til deg, og det er noe helt annet enn det du har gjort før, og du måtte tenke ut av boksen. Og jeg tror på profetord. Jeg tror at det er profeter, at vi er et profetisk folk, og vi har profeter i dag iblant oss. Så jeg kjente på det. Er dette et ord til meg? Prøve ordet. Er det et ord til meg? Ja, det trodde jeg. Og så begynte jeg en prosess med, ok, hva betyr det? Hvordan skal jeg leve og gjøre for at det her profetordet skal komme i funksjon? Og så er det godt, jeg skal ikke gå så mye detaljer inn på det, men i den prosessen så driver profetordet meg nærmere Gud. Jeg blir desperat avhengig av Gud. Hva betyr det her? Er det den jobben? Er det den jobben? Betyr det det? Betyr det det? Hva skal jeg gjøre? Gud! Så, litt sånn som han der, så søkte Gud for hva klær han skulle på seg. Jeg ble desperat, fikk ikke svar. Men Gud svarer når den rette tid er inne. Jeg tror av og til, hvis vi føler at vi ikke får svar fra Gud, så er det bare for at han vil dra oss enda nærmere. Det er ikke fordi at han ikke har et svar. Men noen steder i Bibelen, så står det, Jesus gikk på vannet, og de holdt på, det var storm alltid oppe, og hun var livredd. Og så går han forbi. Han på vei forbi. Han hadde ikke tenkt å komme inn til, bort til båten deres, der de var livredde og holdt på å gå under. Han var på vei forbi. Så, Jesus! Ikke gå forbi. Han kommer her og hjelper meg. Det skapte en nød til å rope til Jesus. Kom her! Jeg trenger deg nå! Så av og til tenker jeg at hvis vi føler at Gud er langt borte eller Jesus er på vei forbi, så er det bare for at han vil dra oss nærmere. Det er ikke fordi at han ikke bryr seg. For det gjør han. Han elsker oss. Han vil det beste for oss. Sant? Og så når vi lever det her livet med Jesus som Herre, Gud er far, vi forholder oss til Guds ord og hans ordning, og ber om hjelp når vi trenger det. Så handler det også om fellesskap, relasjon, involvering med hverandre. Jeg bladde gjennom alle Paulus sine brev for å se starten og slutten på brevene. Og Paulus kaller seg selv Jesus tjener. Jeg er en tjener. Jesus tjener. Og så ser vi i begynnelsen av brevene, så hilser han gjerne til noen. Så avslutter han brevene med han hilser til noen, han nevner opp noe. Her er betegnelser som Paulus bruker om folk han møter og som han hadde en relasjon til. Medarbeider, frender, vert, regnskapsfører, bror, brødre, menigheten i deres hus, alle de hellige, alle de som elsker Herren Jesus Kristus, tilsynsmenn, menighetstjenere, alle de hellige, særlig de som hører til keiserens hus, ekte sønn i troen, min kjære sønn, huslyd, våre egne folk, alle de som er hos meg, søster, medstrider, veiledere, og de fra Italia. Og så nevner han flere personer med navn. Det var apostel. Kanskje han som ble den største apostel av de alle, også Jesus. Han bryr seg om folkene han hadde en tilknytning til. Folkene han var apostel for. Han kjente de ved navn. Han involverte de. Han hadde alle de her navnene på de. Tror du at Paulus var involvert? Tror du han bare kom inn og forkynte Guds ord og dro igjen? Nei, det tror ikke jeg. I Efesos var han i 3 år. Han er 2 år. To eller tre år var han i Efesos, bodde iblant de, arbeidet og levde livet sitt og skapte relasjoner, knyttet tette bånd til menigheten i Efesos. Så jeg tror Paulus er et forbilde for oss i å leve livet her. Så har vi en relasjon med far, Jesus som Herre, og så lever vi det ut her. Så må vi være reelle med hverandre. Når vi leser brevene til Paulus, så er det hele spekteret fra oppmuntring, og han inspirerer de, han forteller de Guds plan og Guds ordning, og så refser han de også. Og så er det formaning, og så er det trøst og oppmuntring. Alle de her sidene av livet. Og der tror jeg vi har, der har vi mye land å innta, og det skal vi klare ved Guds nåde og hjelp. Være reelle med hverandre. Jeg trenger dere. Og så er jeg så frimodig at jeg tror at dere trenger meg. Sant? Jeg trenger hverandre. Være på legeme, som vi leste om i Efeserbrevet 1. Jesu kropp. Det er det handler om. Han skal få sin kropp der han er hodet. Eller tempel, som det også er brukt. Eller brud. Vi bare bruker flere uttrykk på det her. Der er vi en del. Jeg er en del, og du er en annen del. Derfor kan vi ikke sammenligne oss. Og så er det Jesus som har sagt at du er der. Og du er der. Og du er der. Og du er der. Du er der. Så bygger han sin kropp. Så får vi være en del av Jesus. Det er jo fantastisk. Jeg tenker det at Gud som Herre, Gud som Far, Jesus som døde og sto opp igjen for oss, ga sitt liv for oss, elsker oss. Vi vet at vi er elsket. Og så har Gud en ordning som vi må forholde oss til når vi tar imot den pakken. Så forholder vi oss til Guds ord, og så lever vi ut det livet midt iblant oss. Yes.